dëgjues të nderuar, mirë mëngjesi, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Si rëndom të shtunave, në edicionin e mëngjesit ju sjellim një përmbledhje të materialeve me të cilat kemi shënuar zhvillimet në Kosovë në javën që po lëm pas. Ju qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në listat zgjedhore të subjekteve politike që garojnë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 11 qershorit në Kosovë, figurojnë edhe emra të njerëzve të dyshuar për afera korrupsioni, ose edhe të tillë që kanë dosje të hapura në gjykata. Kjo përkundër thirrjeve të faktorit ndërkombëtar dhe shoqërisë civile që listat zgjedhore të jenë të pastra. Kronike Bekim Bislimet.
Subjektet politike të cilat janë certifikuar të garojnë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 11 qershorit në Kosovë, kanë respektuar vetëm pjesërisht thirrjet ose sugjerimet e faktorëve ndërkombëtar dhe të shoqërisë civile, që listat e tyre zgjedhore të mos përmbajnë emrat të personave të inkriminuar ose që kanë dosje të hapura nëpër gjykata, thonë njohësit e zhvillimeve në vend. Valmir Ismaili nga organizata joqeveritare Demokraci Plus, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se në krahasim me zgjedhjet e kaluara të vitit 2010 dhe të vitit 2014, për zgjedhjet e tashme parlamentare mund të vërehet përparim në siç e quan ai pastrimin e listave nga personat e inkriminuar ose që kanë dosje të hapura nëpër gjykata. Por megjithatë, sipas këtij, personat të tillë ende figurojnë në listat e subjekteve politike që tashmë janë publikuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve.
Do të thotë, në asnjërin subjekt nuk mund të gjesh lista plotësisht të pastra.
Beti Musliu nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thotë për Radio Evropa e Lirë se partit politike në Kosovë fatkeqësisht nuk ju kanë përgjigjur si duhet thirrjeve të shoqërisë civile dhe faktorëve ndërkombëtar që të kenë lista të pastra zgjedhore.
Partit politike në listat e tyre ende vazhdojnë që të kenë emra ndaj të cilëve janë ngritur akt akuza, madje edhe për korrupsion. Fatkeqësisht nga kjo nuk shpëtojnë asnjë prej partive politike që janë domethënë si bllosje të mëdha. Në fakt tek lëvizave vendose kemi të akuzuar për vepra tjera, por jo për korrupsion. Dhe kjo është një mesazh i keq që partitë politike thjesht vazhdojnë të mbështeten te këta individ, të cilët kanë fuqi shumë të madhe që mund t'ju sjellin vota.
Por sa mund t'i sjellin dëm partive politike, por edhe institucioneve të vendit dhe shoqërisë në përgjithësi, personat e përfolur për korrupsion dhe që kanë dosje të hapura nëpër gjykata, në rast se ata eventualisht fitojnë mandatin e deputetit dhe më pas eventualisht edhe shpallën të fajshëm nga gjykatat. Ismaili thekson se me vendimin e gjykatës kushtetuese, deputetët kanë imunitet vetëm për punën që e bëjnë brenda kuvendit, por jo edhe për çështje të korrupsionit apo krimeve tjera.
Nëse ta vënë ndonjërit e tyre zgjidhet si deputet ose më vonë kalon në postë ekzekutive, atëherë mund t'i kushtoj ose institucionit partisë politike, e mëse shumë t'i i kushton qytetarëve të Kosovës nëse të tillët do të përballen me drejtësinë.
Musliu thotë se secili individ përfshirë edhe kandidatet për deputet në listat e subjekteve politike, të cilët janë të dyshuar ose kanë dosje të hapura nëpër gjykata për vepra të dyshuara për korrupsion dhe vepra të tjera penale, janë të pafajshëm derisa nuk dëshmohet e kundërta me vendim të plot fuqishëm të gjykatës.
Por të njëjtit me që janë subjekte procedurave gjyqësore, mund të shpallën të fajshëm potencialisht dhe mund të krijojnë probleme në legislaturën e ardhshme.
Shtetet anëtare të Kuintit u kanë bërë thirrje qytetarëve të Kosovës që të mos i votojnë personat e lidhur me krimin dhe për të cilët ka dyshime për afera korrupsioni. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë do të vëzhgohen nga 100 vëzhgues të Bashkimit Evropian dhe mira të tjerë nga Kosova bëjnë të ditur përfaqësues të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Ata sigurojnë se procesi do të jetë transparent, demokratik dhe i besueshëm. Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Organizatat të shumta vendore dhe ndërkombëtare kanë paralajmëruar se do të vëzhgojnë nga afër procesin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare që do të mbahen më 11 qershor në Kosovë. Përfaqësues të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve thonë se ende nuk dihet numri i sakt i vëzhguesve që do të përcjellin këtë proces, pasi që afati për aplikimi filluan më 11 maj do të përmbyllet më 4 qershor. Deri më tani, sipas zëdhënësit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valmir Elezi pritet që të ketë 100 vëzhgues nga Bashkimi Evropian, të cilët do të përcjellin procesin zgjedhor në Kosovë.
Kemi nënshkruar një memorandum bashkëpunimi me zyrën në BE-së, respektivisht pra me Bashkimin Evropian. Ne presim diku 100 vëzhgues vetëm nga Bashkimi Evropian, të cilët do të jenë prezent për të përcjellur procesin zgjedhor ditën e zgjedhjeve, por edhe më herët përgatitjet për zgjedhjet. Sigurisht se ne nuk e dimë numrin të përgjithshëm të vëzhguesve, qoftë nga subjektet politike, organizatat që qeveritare, sepse ne do të presim që të përmbyllet procesi i akreditimit të këtyre vëzhguesve nga ana e KQZ.
Vëzhgimi i zgjedhjeve sipas Elezit për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve është i domosdoshëm, pasi që do të ndikonte në integritetin dhe rritjen e besueshmërisë në procesin zgjedhor. Dërgimin e vëzhguesve të zgjedhjeve nga ana e Bashkimit Evropian e kishte kërkuar edhe presidenti i Kosovës Hashim Thaçi në ditën kur kishte shpallur datën e zgjedhjeve. Ai u ishte drejtuar Bashkimit Evropian për të dërguar vëzhgues të zgjedhjeve në mënyrë që i gjithë procesi të jetë transparent, demokratik, i drejtë dhe i pranueshëm për të gjithë. Vëzhgimin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 11 qershorit do të bëjë edhe organizata vendore, siç është koalicioni i organizatave joqeveritare Demokracia në veprim. Albert Krasniqi, analist nga Instituti Demokratik i Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë, se në këto zgjedhje nga ana e këtij koalicioni do të jenë të angazhuar mbi 2500 vëzhgues.
Demokracia më krem është një koalicion i gjerë organizata vendore, cilat janë të përkushtuar në sigurimin e integritetit të procesit zgjedhor në Kosovë, dhe të sigurohemi që vota cila hedhet nga qytetarët në kutit e votimit nuk deformohet dhe nuk shkon aty për ku nuk e ka pasur destinimin. Edhe në këto zgjedhje ne do të mbulojmë të gjitha vend votimet.
Gjatë dy proceseve paraprake zgjedhore në ato lokale të vitit 2013 dhe zgjedhjeve parlamentare të vitit 2014 në Kosovë, thekson Krasniqi, procesi i zgjedhjeve ka avancuar shumë sa i përket procesit të administrimit dhe mbarvajtjes së zgjedhjeve, por që ishin shënuar pa rregullsi të vogla.
Përgjithsisht mund të mburëm që kemi pasur zgjedhje të mira. Mirë po, sa të që ka avancu procesi administrimit të zgjedhjeve, kanë avancu edhe teknikat e partive politike për manipulimin e rezultateve.
Disa nga pa rregullsi të cilat ishin evidentuar nga vëzhguesit në zgjedhjet parlamentare të vitit 2014 ishin votimet familjare, fotografimi i votës, presionit e votuesve për të kuptuar se për kë kanë votuar dhe format të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qytetarët në Prishtinë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se zhvillimi ekonomik, papunësia dhe arsimi janë çështjet për të cilat qeveria e re do të duhet të gjejë zgjidhje të menjëhershme. Disa nga ta presin ndryshime, të tjerët nuk janë edhe aq optimist. Ariana Kasapolli ka bërë anketën.
Qytetarët presin nga qeveria e re, e cila do të dalë nga zgjedhjet e 11 qershorit, ndryshime pozitive. Ata thonë se deri më tani është premtuar shumë, por nuk janë përmbushur premtimet nga udhëheqësit e vendit. Në një anketë realizuar nga Radio Evropa e Lirë, qytetarët japin mendimet e tyre lidhur me atë se çka konkretisht presin nga qeveria e re. Ardian Recaj, qytetar, thotë se pret ndryshim në strukturën e parlamentit dhe strukturën e qeverisjes.
Për strukturën e parlamentit, pres ndryshim në mënyrën e qeverisjes si ka qenë deri tash, pres ndryshim në prioritetet e qeverisë tashme, të cilat do të shpresoj që do të kthehen tek arsimi, shëndetësia, tek zhvillimi ekonomik, tek inovacionet e tjera.
Florina Zymberi studion në Fakultetin e Arteve në Universitetin e Prishtinës. Ajo thot se pret që papunësia të ullët dhe të jetë prioritet për udhëheqësit e rinë të vendit.
Së që presëm diçka, ata s'kan bo ndryshem diri tani kur zhë. Zbësi që kanë me bo as tash në ndryshem diçka. Problem për neve që jena si tri, do më thoni kena papunësin. Papunësin për tri, me gjetë na vetën, që të kudojna dhe me pas gjithkun hapsir, do më thoni për me pas na punën tonë.
Gazmend Buzhala është student, ai thot se pret lëvizje pozitive në gjitha aspektet duke specifikuar demarkacionin.
Presu me ndi me bo një ndryshim atë mirë, dhe i rëme tani, edhe të shumë poplë kanë të vendosë. Dhe marë gjemë sa është demarkacionin që duhet zilët, edhe qështja papunësistë, popullatës.
Rinor Qerimi studion skulpturën, ai thot se shpreson për ndryshime pozitive sidomos për të rindë, pasi deri tash më shumë ka pasur premtime se që është punuar.
Po shpresojmë që kanë me pas ndryshime edhe kanë mu kujdes ma shumë, kanë me dhonë mundësi ma shumë neve trive me përfaqësu vetën edhe po shpresojnë një ndryshim për të mirë, se gjatë tyne vite nuk kena po diçka që kam bo për nimi, përveç premtimeve. Si pas me qështje me me urgjens është arsimi, në arsim nuk jena, jena nivel shumë dob, tu more edhe si pas statistikave ndryshme që po vinë për shtetet e tjera, jena nivel dob, duhet fillimisht atëm, se të arsimi është thejdi.
Miranda Hajgjaj studion në Fakultetin e Arteve, ajo nuk pret ndonjë ndryshim pozitiv nga qeveria e re, ndonë se shpalos prioritetet që do duhet i mernin parasysh u theqësit e rinë të vendit.
Nga qeveria nuk presëm mas gjanë, edhe pse kam bërë koalicionin e njajt, nuk i di, nuk presëm kër gjanë.
Derisa Enver Morina, pensionist, thot se zhvillimi ekonomik do duhet të ishte prioriteti qeveri.
Zhvillimi ekonomik, punësimi, edhe pensionistat, që unë jëmë pensionistash, mësmi harrum, është një ligjë skemë pensionale, po e nuk është që ka zgjidhë problemin e pensionistave.
Si do qoftë, Kosova që prej shpaljes pavarësisë së saj nuk ka pasur një qeveri të qëndrueshme që ka kryer mandatin kushtetues prej 4 vjetësh, me qenë se pothuaj se cila prej tyre është detyruar të dorëhiqet pas votimeve të mosbesimit në kuvend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Ju sjellim edhe një kronik me tjetër temë. Këtë javë autoritetet në Kosovë kanë konfirmuar vrasjen e një shtetasi kosovar në Siri. Arton Kunushevci na sjell më shumë hollësi.
Familja Smaili nga fshati Tuneli Par në Mitrovic ka hapur dyert të shtëpisë për ngushëllime. Dush Smaili, rreth 30 vjeç, nga kjo familje është vrarë në Siri. Familjarët thanë se pak ditë më parë kishin marrë lajmin për vrasjen e tij, për të cilin thuhet se kishte luftuar përkrah grupit militant Shteti Islamik. Baba i viktimës, Xhelal Smaili, nuk pranoi të flasë, duke thënë se tash nuk është koha për të folur. Autoritetet e rendit në Kosovë kanë konfirmuar se posedojnë informacione për vrasjen në një shtetasi të Kosovës në Siri me prejardhje nga Mitrovica. Mirë po, referuar situatës në Siri, policia e Kosovës nuk posedon informacione apo dokumente zyrtare për vrasjen e tij, tha zëdhënësi Baki Kelani. Vllau i Dushit Iliri ka hedhur poshtë pohimet se vllai është vrarë në Siri gjatë luftimeve ndërmjet militantëve të Shtetit Islamik. Ai tha se Dushi është vrarë gjatë një rrugtimi për në Siri, por nuk saktësoi rrethanat që sipas tij kanë çuar deri në vrasjen e të vllait. Banorët e lagjes ku ka jetuar Dush Smaili thonë të ketë qenë punëtor. Hysni Ahmeti, bashkëfshatari i tij, thotë se Dushi nuk ka pasur ndonjë sjellje të pazakontë.
U kanë djalë shumë i sjellshëm, shumë u kanë djalë me respekt, u kanë sanë me laçe, nuk u kanë keqë kërkuina. Ai edhe pse ka lëshu mikrën, ai u fol për Allah, natë kufshin fal. Ai sa nasu kanë keqë kërkuina, apet tregova. U kanë shumë njëri sinqert.
Familja Smaili jeton në kushte të rënda ekonomike dhe për këtë flet edhe drejtoresha e shkollës fillore Elena Xhika, Suzana Hyseni, në të cilën shkollë vjojnë mesime pjestar të familje Smaili.
Të kanë qenë zonës të kësaj shkollë, gjithashtu është motë edhe dy vlaznja jënë këtë shkollë, duke vjojnë mesimin. Është si familje e qetë, nuk kanë posë problem as shkollë, as mësim zonësit kur një herë me ta. Kushtet ekonomike i ka njash zakonisht të fështira, ka që muna me thënë diqka për ta, diqka tjetër nuk di, edhe për radialin ka qenë një sjellë shumë të përpara shkollë, nuk di nas kush që ka qenë problematik. Nuk ka posa si qanësht. As të mësimdhën si nuk kam tregua, apo shush një marmën ku diqka rëthtyjnë e jo.
Autoritetet e sigurisë thonë se edhe rreth 20 persona kanë betur në vatrat e krizës, përfshirë gradhë fëmi. Për shkak të mungesës e informacioneve zyrtare, autoritetet e sigurisë në Kosovë nuk kanë shifrat e sakta rreth numrit të sakt të personave të vrarë në vatrat e luftës në Siri e Irak. Për Radio në Evropa e Lirë nga Mitrovica, Arton Konushevci.
Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion. Për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, miru të gjofshim.